From the conference center
at... Nga qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, kjo është konferenca e përgjithshme 183 e Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës, dhe muzika për këtë sesion nga kori mormon i tabernakullit. Antar dhe drejtues të kishës kanë ardhur nga gjithë zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëzësit e tyre të kishës. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters, we welcome. Vëllezër
dhe motra, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e parë të konferencës përgjithshme vjetore të 183 të kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve ditët të vonshme. Dhe u shprej një mesardhje të ngrohtë antarëve e miqve që marrin pjesë këtu në qendrën e konferencave dhe në mbar botën, kudo që mund të jeni. Prezidenti Thomas Monson, që kryeson konferencën, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme, drejtuesit e përgjithshëm, që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori i tabernakullit, në ndrejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphy, me Richard Elliotin dhe Andrew Answorthin në organo. Kori hapi këtë sesion duke kënduar Shëlbyes Izraelit, e tani do të na japë kënaqësinë të dëgjojmë me himne lëvdimi. Lutja e hapjes do të bëhet pastaj nga plaku Randall K. Bennett nga të 70-të.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Atë ju një dashur në qiell. Ne jemi mirënjohës për mundësinë që kemi për të mbledhur nga e gjithë bota në këtë konferencë të mrekullueshme të kishës. Të jemi mirënjohës atë për planin e madh të lumturisë, për sakrificën shlyese të birit tënë të dashur Jezu Krisht. Jemi mirënjohës atë për këtë ungjill dhe për rivendosjen e ungjillit tënd në këto ditë të fundit. Jemi mirënjohës për profetin, madje presidentin Thomas Simonson. Dhe lutemi që ta bekosh atë, ta mbështesësh atë. E duam atë dhe këshilltarët e tij. Dhe të gjithë anëtarët e kurumit të 12 apostujve, dhe lutemi që ti bekosh ata. Na ndihmon ne të ndjekim këshillën e tyre. Ndihmo dhe beko ata që do të flasin në këtë konferencë përgjithshme. Dhe të kërkojmë ty atë që të bekosh se cilin prej nesh, që të jemi të gatshëm të hapim mendjet dhe zemrat tona, dhe të zotohemi të bëjmë ato gjëra për të bërë ashtu si ti do që të bëhemi. Ne lutemi për këto gjëra dhe bekime për ulësisht në emrin e shenjtë të birit tënd Jezu Krishtit. Amen.
It will now be our privilege to
hear. Ne do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë, presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë. Dëgjoni të gjithë ju kombe. Pastaj do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti Boyke Packer, presidenti kurumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga peshkopi Dean M. Davis, këshilltari i dytë në peshkopatën kryesuese. Më pas do të na flas motra Elena S. Dalton, presidente e përgjithshme e të rejave.
My beloved brothers and sisters,
vëllezër dhe motrat e mia të dashura, sa kënaqur jam që t'ju uroj mirëseardhje në konferencën e përgjithshme vjetore të 183 të kishës. Gjashtë muajve që kur u takuam për herë të fundit, kam pasur mundësinë të udhtoja paksa dhe të takoja me disa prej jush në vetë zonat tuaja. Pas konferencës së përgjithshme në tetor, udhtova për në Gjermani, ku ishte privilegji im të takohesha me anëtarët tan në vendodhje të ndryshme në atë vend, si dhe në pjesë të Austrisë. Në fund të tetorit përkushtova tempullin e Calgaryt në Alberta të Kanadas me ndihmën e plakut dhe motrës R. Russell Ballard, plakut e motrës Craig C. Christensen dhe plakut e motrës Walker. Në nëntori përkushtova tempullin e Boise-it në Idaho, gjithashtu në udhtim me mua e pjesëmarrës në përkushtim ishin plakut dhe motra Bednar, plakut dhe motra Christensen, plakut dhe motra Walker. Kremtimet kulturore të mbajtura së bashku në këto dy përkushtime qenë të jashtëzakonshme. Kur mora pjesë personalisht në kremtimin kulturor në Calgary, duke qenë se ishte ditëlindja e 85 e motrës Monson dhe ndjeva se duhet isha me të. Sidoqoftë, ajo dhe unë u privilegjuam duke e parë kremtimin në dhomën tonë të ndenjes përmes televizorit me qark të mbyllur dhe më pas unë shkova me avion në mëngjes vijues për në Calgary për përkushtim. Në Boise, mbi 9000 të rinj nga distrikti i Templeit morën pjesë në kremtimin kulturor. Kishte kaq shumë të rinj të përfshirë sa familjes të merrnin pjesë tek arena në cilën ata interpretuan. Vetëm një muaj më parë, presidenti Dieter F. Uchtdorf, i shoqëruar nga motra Uchtdorf, plaku e motra Holland, plaku e motra Zhvicer, udhëtuan për në Tegucigalpa të Hondurasit për të përkushtuar tempullin ton të sapo përfunduar atje. Një kremtim mahnitës nga të rinjtë ndodhi mbrëmje përpara përkushtimit. Ka tempuj të tjerë që janë njoftuar dhe që janë në faza të ndryshme të procesit para përgatitor ose që janë në ndërtim e sipër. Është privilegji im këtë mëngjes të njoftoj dy tempuj të tjerë, të cilët në muaj dhe vitet e ardhshme do të ndërtohen në vendet në vijim, në Cedar City në Utah dhe në Rio de Janeiro në Brazil. Vëllezër dhe motra, siç e dini, Ndërtimi e tempujve vazhdon pa pushim. Në konferencën e përgjithshme të tetorit, njoftova ndryshime për moshën në të cilën të rinjtë dhe të rejat mund të shërbejnë si misionar kohë plot. Me të rinjtë që tani mund të shërbejnë në moshën 18 vjeçare dhe të rejat në moshën 19 vjeçare. Reagimi i rinisë son ka qenë i mahnitshëm dhe frymëzues. Deri më 4 prill, 2 ditë më parë, ne kemi 65.634 misionar kohë plot që po shërbejnë me 200.000 të tjerë që i kanë marrë thirrjet e tyre, por që nuk kanë hyrë ende në një qendër trajnimi për misionarët, dhe mbi 6.000 të tjerë në proces interviste me peshkopët dhe presidentët e kunjeve të tyre. Ka qenë e nevojshme që ne të krijonim 58 misione të reja për të mirëpritur numrin e rritur të misionarëve. Për të ndihmuar në ruajtjen e kësaj force misionare dhe për shkak se shumë prej misionarëve tan vijnë nga rrethana të përulura, ju ftoj ju, sipas mundësisë që keni, që të dhuroni bujarisht për fondin e përgjithshëm misionar të kishës. Tani vëllezër e motra, do të dëgjojmë mesazhe frymëzuese sot dhe nesër. Ata që do të na drejtohen kanë kërkuar të dinë me lutje atë që Zoti do të dëshironte që ne ta dëgjojmë në këtë kohë. Ju nxis fort të jeni të vëmendshëm dhe rrokës të mesazheve që do të dëgjojmë. Është lutja ime që ne të mund të bëjmë këtë në emrin e Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
Shout the refrain, truth is restored.
Në vitin 1992, pasi kisha shërbyer 9 vjet si asistent i 12-ve dhe 22 vjet si antar i 12-ve, arrita moshën 68 vjeçare. Pata mbresë të filloja atë që e quajta një kompozim i pambaruar. Pjesa e parë e asaj vepre tingëllon kështu. Natën që shkoi, një mendim pata. Një mendim thellë shumë, më erdhi kur mjaft i lodhur isha. Sa mos më vinte as gjumë, një ditë plot punë kisha kaluar dhe fatin kisha si ndër mend. Këtë gjë pata menduar, kur isha e ri, s'kisha qenë 68 vjeç. Pa qaluar mund të ecja, supi nuk më dhimte kur. Një resh dy herë ta lexoja, për mend shta përsërisja unë. Mund punoja orë pa fund, edhe për frym pandaluar, gjëra që tash ti bëj mos mund. I bëra me lehtësi dikur. Vitet pas, nëse mund t'i ktheja, këtë zgjedhje në dorë po ta kisha, vjetërsinë me rinin s'do ta ndërroja. Se shumë do t'u mbisja. I kënaqur jam që për para të shkoj, pas ta lë rinin sa do të madhërishme. Është ajo gjë që sot kuptoj, që nëse pas kthesha do të më humbiste. 10 vjet më vonë vendosa të shtoj disa rreshta më shumë kësaj poeme. 10 vjet ku shkuan mos dihet, më todhe shumë nga dhëmbja shkoj. Qalimi nga këllë që metali hiqet, sërish mjaft drejt po nxitoj. Flet tjetër metali qafën ma shtrëngon, një mrekullueshëm krijim. Nga unë tërë, poliomelitin largoj, kokfort është tani brezim. Shenjat e moshës mund të shihen, ato gjëra zbën më të mira. E vetëm a gjë që në forës rritet me mua bashkë është arresa. Më pyet, a më mban mend? Sigurisht, je po njësoj. Nëse emri ytë s'më kujtohet, tani gjithi natë mos u bëj. Dakord jam, ca gjëra ka mësuar, që s'do doja t'i dija. Por mosha ka sjell të vërtetën e shmuar, që shpirtit më pranë t'i rria. Nga gjithë bekimet që ka marë, gjë më e mirë në jetë. Shoqërimi dhe ngushëllimi është, që të gruaja ime gjej. Gjithë fëmijët tanë mirë u martuan, familjet e tyre i kanë. Të gjithë sa shpejt u shtuan. Me fëmijët, niprit dhe mbesat, mendin as pak se kam ndryshuar, që rinin përsëri ta rikthe. Të gjithë kemi për të mëshuar, që të vërtetën ta gjem. Më pyet, e ardhme çdo të sjell, fati im çdo të jetë, pa u ankuar bisedën për cilë. Më pyet kur të jem 88, dhe vitin e kaluar shtova këto strofa. Tani e shihni jam 88. Në vitet shumë shpejt më shkuan. Ecja, qalimi, bastonin që mbajta vetë, te karroca përfunduan. Dremis her pas herë. Por fuqia e priftërisë mbetet. Por mungesat e gjithë gjërave trupore, fitim shpirtëror më gjendet. Në përbot miliona kilometra, unë vetë kam udhëtuar. Pre satelitëve udhëtimet e mia, prap sot s'kanë të mbaruar. Tani mund të them me siguri të plot, se Zotin e dua e njoh, kur fjalën e tij të shenjtë predikoj, me të lashtët dhe unë dëshmoj. E di sa atë që ndjehu në Gjetseman, ne nuk mund ta kuptojmë. E di se për ne bëri gjithçka, mik më të madh kërkojmë. E di sërish ai do të vi, me fuqi dhe në lavdi. E di vërtet, unë do të shoh përsëri, kur jetësime t'i arri fundi. Në gjunjë të këmbët e ti do t'ulem, do ndjetë shkëlqej shpirtin. Me zë të dridhur do t'i them. O Zot, Perëndi, e di. Dhe unë vërtet e di. Ndritarët nga prapë shtëpisë sonë shohin mbi një kopsht të vogël ulesh të drurësh të cilat kufizohen nga një rreke e vogël. Njëri mur i shtëpisë kufizohet me kopshin dhe është tërësisht i mbuluar me bimë kacavjerëse. Shumicën e viteve kjo bimë kacavjerëse ka qenë vendi i foleve të trishtilave. Folet në degët kacavjerëse janë të sigurta nga velprat, rakunët dhe macet që vërtiten natën. Një ditë pati një zhurmë të madhe në bimën kacavjerëse. Thirrjet dëshpëruara shqetësimi bën që 8 ose 10 trishtil nga drurët për rreth të bashkoheshin me këtë thirrje alarmi. Shpete pash burimin e zhurmës. Një gjarë përkishte rëshitur pjesërisht poshtë bimës kacavjerëse, me ishte varë për para dritares, pra ishte kohë sa më duhet të rrisja nga bimë. Pjesa e mesit e trupit, gjarpit kishte dy xhunga, prove qartë që tregonte se ai kishte marrë dy zogjë të vegjël nga foleja. Asnjëherë në 50 vite që kishim jetuar në shtëpinë tonë, nuk kishim parë diçka të tillë. Ishte një përvojë që ndodhte vetëm një herë në jetë, ose kështu menduam ne. Pak ditë më vonë pati një zhurmë tjetër. Këtë herë në degët kacavjerëse që mbulonin kolibën e qenit tonë. Dëgjuam të njëjtat thirrje dhe pam të njëjtin grumbullim të trishtilave fqinj. E dinim se cili ishte grabiqari. Një nip u ngjit mbi kolibe, në të roqi një gjarë për tjetër që ende nuk po lëshonte zogun nën, që e kishte zënë fole dhe e kishte vrarë. Thash me vete, çfarë po ndodh? Apo pushtohet përsëri kopshti i Edenit? Atje më erdhën në mendje paralajmërimet e thona nga profetët. Ne nuk do të jemi gjithmonë sigurt në ndikimin të kundështarit, madje edhe brenda vetë shtëpive tona. Ne kemi nevojë të mbrojmë të vegjëlit tanë. Ne jetojmë në një botë shumë të rrezikshme, e cila i kërcënon ato gjëra që janë shpirtërore. Familja, organizata themelore në kohë dhe përjetësi, po e nënshtrohet sulmit nga forca të dukshme dhe të padukshme. Kundështari gjendet përreth, qëllimi i tij është të shkaktoj dëmtim. Nëse mund ta dobësojë dhe shkatërroj familjen, ai duhet të ketë dalë mban. Shenëtorët e ditëve të mëvonshme njohin rëndësinë e jashtëzakonshme të familjes dhe përpiqen të jetojnë në një mënyrë të tillë që kundështari nuk mund të hyjë vjedhur azi në shtëpinë tona. Ne gjejmë siguri dhe mbrojtje për veten tonë, në për fëmijët tanë, në përmjet respektimit besliteve që kemi bërë, dhe në përmjet jetuarit si pas veprimet thjeshta të bindjes të kërkuara për pasuesve të Krishtit. Isaia tha, pasojë drejtësisë do tjetë paqa, rezultat i drejtësisë, qetësia në siguria për jetë. Po ajo paqe premtohet në zbulesat në të cilat Zoti shpall. Nëse jeni përgatitur, ju s'do të friksoni. Fuqia përfunduese e priftërisë është dhënë për ta mbrojtur shtëpinë dhe banorët e saj. Babai ka autoritetin dhe përgjegjësinë të mësoj fëmijët e tij. Në t'i bekoje t'u japë atyre ordinancat të ungjillit dhe çdo mbrojtje tjetër të nevojshme të priftërisë. Ai duhet të tregojë dashuri dhe besnikëri e nderim ndaj nënës, në mënyrë që fëmijët e tyre të mund ta shohin atë dashuri. Kam arritur të di që besimi është një fuqi reale, jo thjesht një shprehje ose një bindje. Ka vetëm pak gjëra më të fuqishme se sa lutjet besnike të një nëne të drejtë. Mësojeni veten tuaj dhe mësoni familjen tuaj rreth dhuratës së Frymës Shenjtë dhe shlyerjes së Jezu Krishtit. Ju nuk do të bëni punë më të madhe të përhershme se sa jo brenda mureve të vetë shtëpisë suaj. Ne e dim se jemi fëmijë shpirtëror të prindërve qellor. Këtu në tokë për të marrë trupat tanë të vdekshëm dhe për t'u vënë në provë. Ne që kemi trupat të vdekshëm, kemi fuqi, mbi qenin që nuk kanë trupa. Ne jemi të lirë të zjedhim atë që duam, e të zjedhim veprimet tona, por nuk jemi të lirë të zjedhim pasojat. Ato vinë ashtu si çdo të vinë. Liria e zjedhjes përcaktohet në shkrimet e shenjta si një liri morale e zjedhjes, që do të thotë se ne mund të zjedhemi disë mirës dhe së ligës. Ndeshtari kërkon të na tundojë që ta keq përdorim lirin ton të zjedhjes. Shkrimet e shenjta na mësojnë që çdo njeri të mund të veprojë në përputhje me doktrinën dhe parimin që përshtaten së ardhmes, lidhur me lirin morale të zjedhjes, që unë i kam dhënë ati, që çdo njeri të mund të jetë i përgjegjshëm për mëkatet e veta në ditën e gjykimit. Profeti Alma na mësoi se Zoti nuk mund të shikojë mëkatin as me lëshimin më të vogël. Me qëllim që ta kuptojmë këtë, ne do të veçojmë mëkatarin nga mëkati. Për shembull, kur stolën përpara shpëtimtarit një grua që kishte shkelur kurorën, sigurisht fajtore, ai e përfundoi çështën me 5 fjalë: shko dhe mos mëkato më. Ky është shpirti i shërbesës së ti. Toleranca është një virtyt, por si të gjithë virtytet, kur ekzagjerohet, ajo veç ndërrohet në një ves. Ne duhet të jemi të kujdesshëm ndaj kurthit tolerancës, që të mos përpihemi prej tij. Lejshmëria e siguruar nga dobësimi i ligjeve të vendit për toleruar veprimet ligjëruara të mungesës së moralit nuk i pakson pasojat e rënda shpirtërore që vijnë si rezultat i dhunimit të ligjit perëndis për dilirsin. Të gjithë lindën me dritën e Krishtit, një ndikim udhërrëfyes i cili e lejon çdo njeri të dallojë të drejtën nga e gabuara. Na që bëjmë atë dritë, në mënyrën se si përgjigjemi atyre nxitjeve për të jetuar me drejtësi, është pjesë e provës së vdekshmërisë. Pasi vini re, Shpirti i Krishtit i jepet çdo njeriu që ai të dallojë të mirën nga e keqja. Prandaj, unë do t'ju tregoj mënyrën si të gjykoni. Pasi çdo gjë që ju fton të bëni mirë e t'ju bind të besoni në Krisht, është dërguar nëpërmjet fuqisë dhe dhuratës së Krishtit. Prandaj, ju mund të dini me njëri të përsosur se është nga Perëndia. Të cilët prej nesh duhet të qëndrojnë në gjendje për t'ju përgjigjur frymëzimit dhe nxitjeve të frymës së shenjtë. Zoti ka një mënyrë për të derdhur njohuri të pastër në mendjet tona, për të na nxitur, për të na udhëhequr, për të na mësuar dhe për të na përlajmëruar. E cili bir ose bie Perëndis mund të di gjërat që ata kanë nevojë të dinë më një herë. Mësoni si të merrni frymëzim me zbules dhe si të veproni sipas tyre. Nga gjithë ajo që kam lexuar, kam dhënë mësim dhe kam mësuar vetë. Një nga të vërtetat më të çmuara dhe më të shenjta që kam për t'ju dhënë është dëshmia ime veçantë për Shpëtimtarin Jezu Krist. Ai jeton. Unë e di se ai jeton. Unë jam dëshmitar i tij. Për të unë mund të dëshmoj. Në vërtet dëshmoj. Ai është Shpëtimtari ynë, shëlbyesi ynë. Për këtë jam i sigurt. Për këtë jap dëshmi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
On October 17, 1989, teksa po ngjisja makinën për në shtëpi pas pune, po ja afroshin një semafori kryqëzimit të rrugëve Market dhe Bill në San Francisco, Kalifornisë. Në atë qas ndjeva makinën të tunde dhe mendova, duhet të jetë shfryrë ndonjë gomë. Teksa makina vazhdonte të tunde, vura re, autobusi mjaft afër meje dhe mendova. Ai autobus apo më goditi, pastaj makina u tund gjithnjëherë më shumë dhe mendova. Duhet të jenë katër goma të fshyra, por nuk ishin as goma të fshyra as autobusi. Ishte një tërmet i fuqishëm. Kur ndalova te drita e kuqe e rrugës, e shtruar kishte valzime si dallë gdheti që rrugullishin poshtë rrugës. Market, përpara me jenë një ndërtesë të lartë, zyra është polikunde nga njëra në tjetërën, dhe tulla po filluan të binin nga një ndërtesë e vjetër, në majë të kësa vazhdonte të tundej. Tërmeti, Loma Perita, goditi zonën e gjirit të San Franciscos në orën 5.04 në atë ditë, la 12.000 njërës për shtëpi. Tërmeti shkarkoj dëmë të rëndë në zonën e ngritër San Francisco, veçanërisht më shumë në tokën e parë qëndrueshme të San Francisco të Oaklandit. Në San Francisco, distrikti i Marinës kishte qëndërtuar mbi një vënd groposje të mbushur me përzierë rëre dhe mbetje rënojash dhe materiale shtetjera që përmbanin një përqindje të lartë uju. Një pjesë e materialit mbushës ishin mbetje rënojash të hidhur në gjirin e San Franciscos pas tërmetit të San Franciscos në 1906. Rreth vitit 1915 mbi vendin e groposjes u ngrit një ndërtesë apartamentesh. Në 1989 Luca e pa kanalizuar u zhitur në ujë, rëra e mbetja rënojave u shëndruan në një masë të lëngshme, duke shkatruar rrëzimin e ndërtesave. Ndërtesat thjesht nuk qenë ndërtuar mbi një theme të sigurt. Tërmeti i San Francisco preku shumë jetë, përfshirë timen, meditimi për gjërat e kësaj dite, ripohon në mendjen dhe në zemrën time, se për të bërë ball me sukses stuhive, tërmeteve, katastrofave të jetës, ne duhet të mbështetemi në një themel të sigurt. Profeti Nefi Helamani, dhe i cili qartësoj pagabur shumë rëndësin e ndërtimit e jetës sonë, me një themel të sigurt, madje themelin Jezu Krishtit. Dhe tani bitemi, mbani mend se është shkëmbin e shëlbuesit tonë, që është Krishti, biri Perëndis, që duhet të ndërtoni themelin tuaj, që kur djalli të çojë erat e tij të fuqishme, po shigjet e tij në shtjellën e erës, po gjithë breshi e tij dhe fortuna e tij e fuqishme të lëshojnë mbi ju, nuk do të ketë fuqi mbi ju, që të tërhesh në humnerën e mjerimit dhe vujtjes së pafund, për shkak të shkëmbit mbi të cilin jeni ndërtuar, që është një bazë e sigurt. Një bazë mbi të cilën nëse njerëzit ndërtojnë, nuk mund të bien. Në ngritjen e tempullit në kohën e sotme, vëmendje e veçantë i jepet projektimit, ndërtimit dhe përdorimit të materialeve të ndërtimit. Bëhet një testim i rëndësishëm i dherave të gjeologjisë në vend se ku do të ndërtohet tempulli. Merren parasysh studimet mbi erën, shiun, ndryshimet mbi motin për zonën, kështu që tempullit i përfunduar të mund të bëjë ball jo vetëm stuhive dhe klimës së jashtëzakonshme të një zone, por tempulli projektohet dhe pozicionohet që të bëjë ball tërmeteve, përmbytjeve, katastrofave të tjera natyrore të parapritura që të mund të ndodhin. Në shumë tempull shtylla betoni dhe çeliku futen thellë në tokë për të mbështetur themelin e tempullit. Njësoj si projektuesit e ndërtuesit në kohë son, aty në qëllor, i mirë në qjell, e biri ti kanë përgatitur plane, mjete, burimet e tjera për përdorimin tonë, kështu që në mund të ndërtojmë dhe të mbështesim jetën tonë, që tjetë e sigurt dhe pa tundur. Plani është plani i shpëtimit, plani i madhi lumturis, plani parashtron paranesh një pamje të dhe kuptueshmëri të qartë të fillimit e të fundit dhe hapa themelor përfshirë ordinancat që janë të nevojshme për secilin prej fëmijëve të Atit, që të jenë në gjendje të kthehen në praninë e Tij dhe të jetojnë me të përgjithmonë. Besimi, pendimi, pagëzimi, dhurata frymës së shenjtë dhe durim deri në fund janë pjesë e planeve strukturore të jetës. Ata ndihmojnë që të formojnë bloqe të përshtatshme ndërtimi që të mbështesin jetën tonë të shlyer e Krishtit. Këta japin formë dhe përcaktojnë strukturën mbështetëse të jetës së një njeriu. Pastaj, ashtu si planet e tempullit që kanë hollësira që të japin udhëzime të drejtuara rreth mënyrës se si të formohen dhe bashkohen përbërësit thelbësor, lutja, leximi i shenjave të shenjta, marrja e sakramentit dhe marrja e ordinancave thelbësore të përtërisë bëhen hollësira që ndihmojnë për të bashkuar dhe lidhur strukturën e jetës. Drejtpeshimi dhe zbatimi këtyre holësive është jetik. Për shembull, në procesin e krijimit të betonit përdor një sasi të sakta rëre, zhavorri, qementi dhe ujë në mënyrë që të rritet forca maksimale. Një sasi e pasakt apo përjashtimi ndonjë pjese të këtyre elementeve do të bënte betonin të dobët dhe jo në gjendje që të kryente funksionin e tij të rëndësishëm. Në mënyrë të ngjashme dhe ne, nëse nuk sigurojmë në jetën tonë një drejtpeshim të duhur të lutjes së përditshme vetjake dhe ushqyerjes nga shumë të shenjta dhe të forcuarit javor nga marrja e sakramentit dhe pjesëmarrjes së vazhdueshme në ordinancat e prefetërisë, të tilla si ordinancat e tempullit, jemi në rrezik për të dobësuar në forcën tonë strukturore shpirtërore. Pali në letrën e tij drejtuar efesianëve u shpreh në këtë mënyrë në lidhje me nevojën e një zhvillimi të drejtpeshuar dhe të harmonizuar të karakterit dhe shpirtit tonë, mbi të cilin të gjithë ndërtesat lidhur mirë rritet për të qenë tempulli i shenjtë i Zotit. Lutja është një prej bllokeve më kryesore të rëndësishme të ndërtimit të themelit të besimit dhe karakterit tonë. Përmes lutjes ne mund të shprehim mirënjohjen, dashurinë, përkushtimin tonë ndaj Perëndisë. Përmes lutjes ne mund të nënshtrojmë vullnetin tonë te Ti dhe të dhe në këmbim të marrim forcën për të për jetën tonë dhe mësimet e Ti. Lutja është udha që mund të ndjekim për të kërkuar ndikimin e Ti në jetën tonë, madje zbulesën. Alma dha mësim, kushëlloj me Zotin për dëshirat dhe veprimet e tua, dhe ai të drejtoj për të mirë. Po kur të biesh në mbrëmje, bjer për Zotin, dhe ai do të ruaj në gjumin tënd. Dhe kur të ngrihesh në mëngjes, le të jetë zemra jote plot falënderime ndaj Perëndisë. Dhe në çështë i bëm këto gjëra, ti do të ngrihesh në ditën e fundit. Ndarja e mendimeve, ndjenjave dhe dëshirave tona me Perëndin përmes lutjes së sinqertë dhe përzemërt duhet të bëhet për secilin prej nesh, po aq e rëndësishme dhe natyrshme sesa frymarrja dhe ngrënia. Studimi i shkrimeve të shenjta çdo ditë do të forcojë gjithashtu besimin, karakterin, ashtu siç kemi nevojë për ushqimin, që të ushqejmë fizikat, trupat tanë fizik, shpirtin dhe fryma jonë do të rimbushet me forcën duke ushqyer me bollak me fjalën e Krishtit, siç gjenden në shkrimet e profetëve. Nefi dha mësim, ushqeni me bollëk në fjalët e Krishtit, pasi vini re, fjalët e Krishtit do të tregojnë gjërat që duhet të bëni. Ndërkohë që lexoni shkrimet e shenjta është mirë, thjesht leximi është i pamjaftueshëm për të rrokur gjerësinë dhe thellësinë e mësimeve të shpëtimtarit. Hetimi, meditimi dhe zbatimi i fjalëve të Krishtit siç jepet mësim në shkrimet e shenjta do të sjellë urtësi dhe detyrim për të të kuptuarit tonë në vdekshmëri. Këto do të forcojë zotimin tonë dhe do të siguroj rezerva shpirtërore që do të bëj më të mirën tonë në të gjitha situatat. Një prej hapave më të rëndësishëm që mund të hedhim për të forcuar jetën tonë dhe për të mbetur vendosmërisht të kapur pastëmet të shpëtimtarit është të marrin sakramentin densi çdo javë. Ordinanca e sakramentit jep çdo antarit të kishës mundësinë që të meditojë mbi jetën e tij ose të saj dhe më përpara të marrë parasysh veprimet ose mos veprimet për të cilat duhet të pendohet dhe më pas të marrë nga buka e uju si emblema e shenjtë e kujtimit të trupit e gjakut të Krishtit, një dëshmi e shlyerjes së tij. Nëse bëhet me sinqeritet dhe përulsi, ne i përjetojmë i përtërim besimet tona të përjetshme, pastrohemi, e shëtërohemi dhe marrim premtimin se do të kemi shpirtin e tij gjithmonë me ne. Shpirti vepron si një lloj ilaçi, një hall bashkuese që jo vetëm shëtëron, por edhe sjell të gjitha gjërat në kujdesen tonë dhe dëshmon vazhdimisht për Jezu Krishtin. Marrja e sakramentit densi shforcon lidhjet tonë vetjake me shkëmbin e themelit, madje Jezu Krishtin. Gjatë shërbesës së tij, shpëtimtari dha mësim me dashuri dhe qartësi doktrinat, parimet dhe veprimet e nevojshme që do të mbajnë në jetën tonë dhe do të na forcojnë karakterin në fund të predikimit të tij në Malaj Shpalli. Prandaj kushdo që dëgjon këtë fjalë dhe i bën ato, unë do të krahasoj atë me një njeri të urtë që ka ndërtuar shtëpinë e tij me një shkëmb. Dhe shiura dhe përmbytet të erdhën dhe errat fryn dhe u përplasin mbi atë shtëpi dhe ajo nuk ra pasi që e ndërtuar mbi një shkëmb. Dhe çdo njeri që do të dëgjoj këtë fjalë dhe nuk do t'i vënë në zbatim, do t'i ngjaj një të marrit që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër, dhe shiur dhe përmbytet të erdhën dhe errat fryn, e u përplasën mbi atë shtëpi, dhe ajo ra dhe madhe që rënja e saj. Vëllezër dhe motra, asnjëri prej nesh nuk do të ndërtohet në shtëpinë, në vendet e punës ose vendet e punës apo shtëpitë e shenjta të adhurimit me dieni mbi rër, mbetje rënoje ose plane materiale të papërshtatshme. I pranoshim ftesën e shpëtimtarit të vim tek ai, e ndërtoshim jetën tonë mbi një themel të sigurt. Unë dëshmoj përulsisht se duke mbështetur jetën tonë tek Jezu Krishtin e të shirë e ti dhe duke zbatuar me kujdes planet e ti për lumturin, për shirë lutjen e përdiqme, studimin e përdiqme, të shimet e shenjta dhe marrën javore të sakramentit, ne do të forcohemi, do të përjetëm rritje reale vetjake dhe kthim të qëndrushëm në besim. Do të jemi përgatitur më mirë për të përballë sohive e katastrofave të jetës me sukses. Do të përjetojmë gëzim e lumturinë e premtuar dhe do të kemi sigurinë se jeta jonë është ndërtuar mbi një themel të sigurt, një themel që nuk do të shkatërrohet kurrë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Every week,
çdo javë të rejat anëmban botës përsërisin temën e të rejave. Cilado qoftë gjuha, sa herë që i dëgjoj këto fjalë, ne jemi bija të atit ton qelor, i cili na do dhe ne e duam atë, shpirti ja pohon shpirtit tim se ato janë të vërteta. Nuk është vetëm një pohim i identitetit ton, se cilat jemi. Ne jemi bijat e një qënjeje të egzaltuar. Në çdo shtet dhe në çdo kontinent, kam takuar të reja me besim në vete, me aftësi oratorike, të mbushura me dritë, të përmirësuara përmes të punuarit fort dhe sprovës, që zotërojnë besim të pastër e të thjeshtë. Ato janë të virtytshme, ato janë mbajtëse të beslidhjes që i qëndrojnë si dëshmitare të Perëndis në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Ato e dinë cilat janë dhe që kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur për ndërtimin e mbretërisë së Perëndis. Kur isha në kolegj, isha anëtare e valltarëve folklorik ndërkombëtar të Bujbojës. Një verë, grupi im pati privilegjin e pashoq për të shëtitur në misionet e Europës. Kjo që një verë e vështirë për mua, sepse disa muaj më parë, i matë kishe ndëruar jetë pa pritmas. Kur ishim në Skoci, unë djeva vetëm dhe u dëshpërova në mënyrë të veçantë. Ne vallëzuam atë natë në një godinë kishtare dhe pas interpretimit ton shkuan te dera ngjitur me shtëpinë e misionit. Teksa vazhdova ecjen, pash një gur të vendosur pranë derës në një kopsht të mbajtur mirë. Mbi të lexova fjalët: pavarësisht se kush je, luaje mirë rolin tënd. Në atë çast ato fjalë më depërtuan thellë në zemër dhe i ndjeva fuqitë e qiellit të vinin e të më aviteshin e të më jepnin një mesazh. E dija se më njihte një ati dashur qiellor. Ndjeva se nuk isha vetëm. Qëndrova atje në atë kopsht me lot në sy. Pavarësisht se kush je, luaje mirë rolin tënd. Ajo shprehje e thjeshte për të riu kënd vështrimin tim se ati qiellor më njihte dhe kishte një plan për jetën time. Dhe shpirti që ndjeva më ndihmoi të kuptoja që pjesa ime kishte shumë rëndësi. Më vonë mësova se kjo shprehje dikur i kishte dhënë shtys profeti David O'Mekay teksa po shërbente si misionar i ri në Skoci. Ai e kishte parë atë mbi një gur në një ndërtesë në një periudhë shkurajuese të misionit të tij dhe ato fjalë i dhanë zemër atij. Vite më vonë, teksa ndërtesa po rrëzohej, ai mori masa që ta merrte gurin dhe e vendosi te kopshti në shtëpinë e misionit. Si bija të Perëndis, ne jemi secila e veçantë dhe e ndryshme në rrethana dhe përvojat tona. Dhe sidoqoftë, rolet tona kanë rëndësi, sepse ne kemi rëndësi. Kontributet tona të përditshme të edukimit, të mësimdhënies dhe të përkujdesjes ndaj të tjerëve mund të duken edhe të rëndomta, të zbrehta, të vështira, pa vlerë ndonjëherë dhe prapse prap, teksa kujtojmë atë rresht të parë të temave të rejave, ne jemi bija të atit ton qellor, i cili na do ne, kjo do të sjellë ndryshimin madhor në reagimet dhe në marrëdhëniet tona. Së fundmi, nëna ime e mrekullueshme 92 vjeçare ndorroi jetë. Ajo e la këtë ekzistencë në vdekshmëri pasi kishte jetuar në qetësi. Jeta e saj nuk ishte siç e kishte planifikuar. I shoqi i mat ndorroi jetë kur që 45 vjeç, duke lënë atë me 3 fëmijë, mua dhe 2 vëllezrit e mi. Ajo jetoi 47 vjet si edhe jush. Ajo e mbajti familjen ton duke dhënë mësim në shkollë gjatë ditës dhe duke dhënë mësim e pianoje natën. Ajo u kujdes për të atin e moshuar, gjyshin tim, që jeton të ngjitur me ne. Ajo u sigurua që se cili prej nesh të merrte arsimin e lartë. Ajo këmbgulli që ne të bëheshim kontribues, dhe ajo kur nuk u ankua. Ajo i mbajti besiet e saj dhe për shkak se i mbajti ato, bëri që fuqit e qielit ta bekonin shtëpinë ton dhe të dërgonin mrekulli. Ajo u mbështet te fuqia e lutjes, te priftëria dhe te premtimet e beslidhjes. Ajo ishte besnike në shërbimin e saj ndaj Zotit. Për kushtimi i saj patundur na forcoi ne, fëmijët e saj. Ajo shpesh përsëriste shkrimin e shenjtë: Unë Zoti lidhem kur ju bëni çfarë ju them, por kur nuk e bëni çfarë ju them, ju nuk keni premtim. Kjo ishte motoja e saj, dhe ajo e dinte se ishte e vërtet. Ajo e kuptoi se çdo të thoshte të ishte një mbajtëse e beslidhjes. Ajo nuk u njoh kurrë nga bota. Ajo nuk e dëshironte këtë gjë. Ajo e kuptoi cila ishte dhe e kujt ishte, një bi e Perëndis. Në të vërtet, mund të thuhet për nënën tonë që ajo e luajti mirë rolin e saj. Për gratë dhe nënat, presidenti Gordon B. Hinckley tha dikur, ne nuk duhet të harrojmë kur forcën e grave. Janë nënat që ndikojnë më drejt për drejt në jetën e fëmijëve të tyre. Janë nënat që i edikojnë dhe i rrisin ata sipas mënyrave të Zotit. Ndikimi i tyre është i pashoq. Ato janë krijueset e jetës, ato janë edukueset e fëmijëve, ato janë mësueset e të rejave, ato janë shoqet tona të domosdoshme. Ato janë bëshkëpunëtore tona për ndërtimin e mbretërisë Perëndisë. Sa i madh është roli i tyre, sa e mahnitshme ndihma e tyre. Si e rrënjos nënën ose një baba te një bie dashur të vërtetën fisnikëruese dhe të përjetshme që ne jemi bija të Perëndisë? Si i ndihmojnë ata që ato ta lënë botën dhe t'i afrohen më shumë me mbretërinë e Perëndisë? Në një botë moralisht të pandjeshme, të rejat kanë nevojë që burrat dhe gratë të qëndrojnë si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Kjo nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme se tani. Të rejave u duhen nëna dhe u duhen mësuese që të japin shembull rreth të qenit grua e virtytshme. Nëna, marrëdhënia me bijën tuaj është me rëndësi të skajshme dhe po kështu shembulli juaj. Mënyra si e respektoni baban e saj, priftërinë e tij dhe rolin e tij hyjnor do të pasqyrohet dhe ndoshta do të theksohet më shumë te qëndrimet dhe sjellja e bijës suaj. Cili është ai rol që të gjithë duhet të luajmë mirë? Proklamata e familjes është e qartë. Në përmjet planit hyjnor, etëri duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për familjet e tyre. Nënat janë kryesisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Në këto përgjegjësi të shenjta, etëri dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partner të barabartë. Ne paralajmërojmë se individet që shkelin beslidhjet e dëlirësis, që abuzojnë me bashkëshorten ose fëmijët, apo që dështojnë në përmbushjen e përgjegjësive të tyre familjare, do të qëndrojnë një ditë përgjegjës para Perëndisë. Në shoqërinë e rënë të kohës së mormonit, ai shprehu keqardhjen se grave ju rrëmbyje ajo që ishte më e dashur dhe më e çmueshme për mbi të gjitha gjërat, virtyti dhe dëlirësia e tyre. Sërish e përsëris thirrjen për një kthim te virtyti. Virtyti është forca dhe fuqia e bijave të Perëndisë. Si do të ishte bota nëse virtyti, zakonet e të menduarit dhe të sjelljes në pajtim me standardet e larta të moralshmërisë, do të rivendoseshin në shoqërinë tonë si vlera më e çmuar? Nëse pamoralshmëria, pornografia dhe abuzimi do të pakësoheshin, a do të kishte më pak martesa të prishura, jetë të shkatëruara dhe zemra të thyera? A do të mundej media t'i fisnikëronte dhe t'u jepte mundësi bijave të çmuara të Perëndisë në vend që t'i trajtonte si objekt dhe t'i ulte? Nëse i gjithë njerëzimi do ta kuptonte vërtet rëndësinë e shprehjes, ne jemi bija të Atit ton qellor, si do të shiheshin e si do të trajtoheshin gratë? Disa vite më parë, teksa qendra e konferencave ishte pranë përfundimit, unë hyra në këtë ndërtesë të shenjtë te balkoni me një kapele të rëndë dhe syze mbrojtëse, gati për të fshirë me fshesën me korrent qilimin, të cilin bashkëshorti im po ndihmonte të vendosej. Aty ku tani është foltorja, ishte një traktor i vogël i lëvizshëm që hiqte mbetjet e ndërtimit, që do të thotë se pluri në këtë ndërtesë ishte i dendur. Kur ndaloi, e plurosi qilimin e ri. Roli im ishte të fshija me fshesë me korrent, dhe kështu unë fshiva e fshiva pareshtur. Dhe pas 3 ditës, fshesa ime e vogël me korrent u doq. Pas ditën për para konferencës së përgjithshme të parë në këtë ndërtesë të bukur e të re, më thirri im shoq, ai që gati të vendoste pjesën e fundit të qilimit nën këtë foltore historike. Ai pyeti, çfarë shkrimi të shenjtë duhet të shkruaj prapa këtij qilimi? Dhe i thash, Mosian 18:9, qëndro si dëshmitari Perëndisë në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Në një kohë jashtë mase sfiduese, kjo është ajo që po bëjnë të rejat dhe të gjitha gratë e kësaj kishe. Ato janë një ndikim për mirë. Ato janë të virtytshme dhe shëmbullore, të zgjuara dhe punëtore. Ato po sjellin një ndryshim, sepse ato janë të ndryshme. Ato po e luajnë mirë rolin e tyre. Vite më parë, kur po e fshija këtë qilim me fshesën e Korentit, duke u përpjekur ta luaja mirë rolin tim të vogël, nuk e dija se një ditë do të qëndroja më këmbë mbi qilimin nën këtë foltore. Sot, si bie Perëndis, unë qëndroj dhe jap dëshmin time se Perëndia jeton. Jezusi është Krishti, ai është shëlbuesi ynë. Është nëpërmjet sakrificës së tij të pafundme shlyese që një ditë unë do të kthehem të jetoj me të, e sprovuar, e pastër dhe e vullosur në një familje të përjetshme. Do t'i thur gjithnjë lavdë atij për privilegjin e të qenit grua, bashkëshorte dhe nën. Unë dëshmoj se ne udhëhiqemi nga një profet i Perëndis, presidenti Thomas S. Monson, dhe jam mirënjohëse për burrat e drejtë, fuqia e priftërisë e të cilëve më bekon jetën. Dhe do të jem gjithnjë mirënjohëse për forcën që marr në përmes fuqisë ndihmuese të shpëtimtarit, teksa vazhdoj të përpiqem që ta luaj rolin tim mirë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Faleminderit vëllezër edhe motra Dalton. Kori dhe salla tani do të ngrihen në këmbë, do të bashkohen për të kënduar. Punës le të vihemi. Në përfundim të këngës do të na flas plaku Craig Cardon nga 70-të. Ai do të pasohet nga plaku M. Russell Ballard, nga Korumi 12 apostujve. Më pas kori do të këndojë Besim.
This is the 183rd.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore e 183 e Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Oh,
During the time of our Savior,
shërbesës në vdekshmërinë e shpëtimtarit ton, shumë njerëz ndoqën atë. Përfshirë skribët dhe farisejët nga të gjitha fshatrat e Galilejës, Judezë, Jeruzalemit. Një burrë që dilgje në shtrat i paralizuar, që dëshironte të shërohej, u sol te një turmë e madhe njerëzish, por miqtë e tij, duke mos qenë gjendën të afrosh shpëtimtarit, e morën të qatij e shtëpisë, me të cilën që shpëtimtari ul poshtë, duke parë këtë shfaqje të besimit me një qëllim të madh, ende të panjohur për dëgjuesit e tij, shpëtimtari shpalli: njeri, mëkatet e tua janë falur. Kjo do të ketë habitur burrin dhe ndonë se shkimet e shetën nuk thonë asgjë për rrugimin e ati. A i mund të ketë pyetur veten nëse shpëtimtari e kupton dhe vërtet arsyen përse a i kishte ardhur. Shpëtimtari e dinte se njerëzit e ndiqnin për shkak të mrekullive të mëdha. Tashmë kishte kthyer shumë ujë në verë, kishte dëbuar frymë të ndyra, kishte shëruar djalin e nënpunësit të mbretit, një lebroz, shërimin e Setraunit, dhjerën e pretit, shumë të tjerë që kishin kthyer djalin e së vezë, por me këtë barr të paralizuar Zoti zgjodhi të jepte si dyshepëve të tij dhe mosbesimtarëve një provë të rolit të tij unik se shpëtimtari i botës. Me të dëgjuar fjalët e shpëtimtarit, skribët e farisejët kishin filluar të arsyetonin me syre, duke folur me padituri për blasfemin, ndërsa dolën në përfundim se përfundia mund të falte mëkatet. Duke njohur mendimet e tyre, shpëtimtari ju kthye atyre: çfarë arsyetoni në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë të thuhet, mëkatet e tuaja janë falur, apo të thuhet qo dhe ec? Por për të ditur përgjigjen e tyre, shpëtimtari vijoi: Tani pra, me qëllim që ju të dini se birë njëri ju të ka pushtet mbi tokë të falë mëkatet, dhe unë të them, atëherë u kthyen nga i paralizuar, që u merë vigun tënd dhe shkon shpinë tënde dhe u i qua. Për mes këti shërimi fizik të mrekullueshëm, shpëtimtari na pohoi të gjithë neve këtë të vërtet shpirtërore, pafundësisht më të fuqishme, birë njëri ju të falë mëkatet, ndërsa kjo e vërtet pranohet me lehtësi nga të gjithë besimtarët, jo kaq lehtë e pa pranueshme është e vërteta thelbësore shëruese. Shpëtimtari i falë mëkatet mbi tokë dhe jo vetëm në gjykimin përfundimtar. Ai nuk na shfaqson vetëm në mëkatet tona, ai nuk na lejon të kthehemi te mëkatet e së shkuarës, por kur ne i bindemi ungjillit të tij, ai fal. Në këtë falje ne shikojmë të zbatojmë fuqia marrëdhënie e shëlbyese e shlyerjes në mënyrë të harmonishme e të hirshme. Duke ushtruar besim në Jezu Krishtin, fuqia ndihmuese e shlyerjes së tij na forcon çastin kur kemi nevojë, dhe fuqia e tij shëlbyese na shëtron kur ne zhveshim njeriu në natyrshëm. Kjo sjell shpresë për të gjithë, veçanërisht për ata që ndonjë mendojnë se dobësia njerëzore që përsëritet është përtej gatishmërisë së shpëtimtarit për të ndihmuar e shëruar. Duke ndryshuar kuptimin ton, Pietri një herë kërkoi të dinte se sa herë duhet të falte vëllain e tij, dhe pastaj pyeti 7 herë. Sigurisht që kjo nuk do të ishte mjaftueshme, por përgjigjja e shpëtimtarit na hapi dyert për të kuptuar zemrën e tij të mëshirshme. Unë nuk të them deri në 7 herë, por 7 herë 7. Zoti na do të dëshiron që të kuptojnë gatishmërinë e tij për të falur. Në më shumë se 20 raste të doktrinë e beslidhjes, Zoti u tha atyre të cilve po fliste: mëkatet e tua të janë falur, ose me fjalën ngjashme. Në pothuajse gjysmën atyre rasteve, fjalët e Zotit i drejtoheshin veçanërisht profetit Joseph Smith. Hera herës ju drejtuar vetëm atij, hera herës aty bashkë me të tjerë. I pari nga këto raste u shkruan në 1830-ën, i fundit në vitin 1843-in. Pra, gjatë një intervali për shumë vitesh, Zoti i tha Joseph Smithit në mënyrë të përsëritur: mëkatet e tua janë falur. Donse Joseph Smithi nuk ishte fajtor për mëkatet e mëdha ose të liga, ne bëjmë mirë të mbajmë mend se me përjashtimin shumë të rralla, premtimi i Zotit për të falur 77 herë nuk e kufizon faljen sipas seriozitetit të mëkatit. Ndërsa po flas pleq vetëm mbledhur në Kirtland, Zoti tha: unë dëshiroj që ju të mundni botën, prandaj unë do të kem dëmshuri për ju. Zoti një dobësinë tonë dhe pasojat e përjetshme të botës, të burrat, gratë e përsosura. Fjala prandaj në këtë varg është pohimi i tij se është vetëm përmes dëmshurisë së tij që ne përfundimisht mundim botën. Si shfaqet kjo dëmshuri? Po e njëjtë e përpleqshme në Kirtland, u tha: unë ju kam falur mëkatet e tuaja. Shpëtimtari dëshiron të falë. Askush nuk duhet të mendoj se kjo falje vjen pa pendim. Në të vërtet, Zoti ka shpallur, unë Zoti u afal mëkatet e tyre që i rrëfen mëkatet e tyre për para meje dhe kërkojnë falje, dhe pastaj i paralajmërojnë për një kërkesë tjetër. Atyre që nuk kanë mëkatuar për vdekje, ndërsa Zoti nuk mund të shohë mëkaten as me shkallën më të vogël të lejimit, por sëri ai bën dallimin në seriozitetin përkatës të disa mëkateve. Ai përcakton se ne nuk do të ketë falje për blasfemi kundër frymës së shenjtë. Ai shpallë seriozitetin e vrasjes dhe thekson peshën e mëkatit seksual të tillë si shkelja kurorës. Në përsëritjet e mëkatit serioz seksual, ai bën të ditur vështirësinë në rritje të marrjes së një falje prej tij dhe ai tha: ai që më katon kundër dritës më të madhe do të marrë dënimin më të madh. Përsëri në mëshirën e tij ai lejon për mirësim me kohë në vend që të kërkoj përsosje të mënjeshme. Edhe me numrin më të madh të mëkateve që njerëzit që janë rezultati dobësisë në vdekshmëri, aqherë sa pendojnë mi kërkojnë falje, ati a i falë vazhdimisht. Për krak të kësaj, të gjithë ne përfshirë ata që përpiqen të mposhtin seljet e varësis të tila si abuzimi me substansat ose pornografinë, si edhe ata që janë pranë atyre, mund të dinë se Zoti do të pranoj përpjekjet tona të drejta dhe kur pendohemi, dhe kur pendimi është i plonë, do të na falë me dashuri 77x7. Por kjo do të thotë se ne mund të kthehemi me gatishmëri mëkatit pa ndëshkuar. Zoti gjithmonë i interesuar për zemrën që kemi me besimin e rremtër, me arsyetimin nuk justifikon mëkatin. Në këtë periudhë ngjillore Zoti paralajmëroi një prej shetorëve të tij kundër atyre arsyetimeve duke thënë: "Ai nuk do të turpërohet për bandën e Nikolaitëve dhe të gjithë fisit e tyre të fsheta." Nikolaitët që janë sekt i lashtë fetar që pretendonin se kishin leje për të kryer mërkat seksual për shkak të hirit të Zotit. Kjo nuk ishte e pëlqyeshme para Zotit. Dëshuria dhe hiri i tij nuk është i mjaftueshëm kur zemrat tona nuk kënaqen, nuk i bindemi së vërtetës, por kënaqemi me padrejsi. Përkundrazi, pasi i bëjmë gjithçka që mund të bëjmë, dëshuria e tij janë mjetet me anë të cilëve ne mund të me kalimin e kohës e mposhtim botën përmes fuqisë ndihmës të çështjes së tij, duke kërkuar me prulsi dhuratën e çmuar bëhet më të forta përmes fuqisë së tij. Ne jemi në gjendje të bëjmë ato që nuk mund të bëjmë kurrë më vetëm. Zoti shpesh shet dritën që kemi marrë, dëshirat e zemrës sonë dhe veprat tona, dhe kur pendohemi kërkojmë falje atij, ai na fal, ndërsa marrim parasysh vetëm jetën tonë dhe jetën e të dashurve të njohurve tanë, ne duhet të jemi njësoj të gatshëm të falim të tjerët. Predikoni Evangjelin tim flet për vështirësinë e mposhtjes së sjelljes së varësisë dhe nxitur thjesht të priftërisë anëtarët që të mos befasohen apo të dekurajojnë nëse kërkuesit apo anëtarët e rinj vazhdojnë të luftojnë me probleme të tilla. Përkundërzi, ne këshillojmë të tregojnë më besnik tek individi që të mos jemi parajgjues, të konsiderojmë këtë si një ndëshkim të përkohshëm dhe të kuptueshëm. Ai mund të bëjë këtë me pak përpjekje vet, fjalët apo anëtarët e familjes sonë që të luftojmë me probleme të ngjashme, nga që kanë dalë përkohësisht nga shtegu i drejtësisë. Me siguri ata i meritojnë qëndrueshmërinë e durimit dhe dashurinë tonë. Ne duhet në konferencën e përgjithshme pikërisht tetorin që shkoi presidenti mos e këshilloi, ne duhet të ngulisim në mendjen që njerëzit mund të ndryshojnë, ata mund të lënë pas veset e këqija, ata mund të pendohen për shkeljet. Ne mund të ndihmojmë që të mposhtin mëkatet e tyre. Ne duhet të zhvillojmë aftësinë për të parë njerëzit jo siç janë, por ata siç mund të bëhen. Në të vërtetë unë ju them, jeni të pasur për të gjithë, pasi mishi është prishur përpara meje, pasi në të vërtetë disa nga ju jeni fajtor përpara meje, por unë do të jemi mëshirshëm ndaj dobësisë suaj. Mesazhi i është po i njëjti sot. Zoti e di se çfarë po përballemi, se gjithë mëkatojmë dhe vazhdimisht privohemi nga lavdia e Perëndisë. Ai një dobësinë e njeriu dhe se si të ndihmoj ata që të ndohen. Ai mëson se si të lutemi gjithmonë që të mos hyjmë në tundim. Na vazhdon që të përgjurohemi atij për mëshirë, pasi ai është i fuqishëm të shpëtojë. Ai na urdhëron që të pendohemi dhe të falim. Dhe megjithëse ne pendimi nuk është i lehtë, ndërsa përpiqemi me gjithë zemrën tonë që të bindemi urgjimit të tij, ai jep këtë premtim. Në të vërtet, unë një them, pavërsisht nga mëkatet tuaja, brendësia ime mbushet me dëshmëri për ju. Unë nuk do të ju dëboj tërsisht, dhe në ditën e zemrimit, do të ju kujtoj me mëshirë. Shpëtimtari dëshiron të falë. Çdo javë, kori mormonit i tabernakullit filloi transmetimin e tij frymëzues me fjalë moralisht lartësuese të himnit të njohur të Ungjillit. Këngë shenjtë të butë ngri, por nuk janë më të njohura fjalët e ngushëlluese të vargut të katërt. I shenjtë është Zoti, e çmuar është fjalë e tij. Pendim të jetosh, dhe sikur shumë mëkate të kesh, o, pendohu, që të falesh. Shpëtimtari ju do. Unë ju ftoj që të kujtoni fjalët e Zotit dhe të ushtroni besim në ta deri në pendim. Ai ju don juve. Ai don t'ju fal. Unë kështu dëshmoj në emrin e Shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the
Vëllai Packer. Të gjithëve po shohim tek versioni 98 i asaj poeme të mrekullueshme. Çfarë uzim mrekullueshëm që na dhat. Disa javë përpara në një natë ftohtë e të errët dimri, bashortja ime Barbara dhe un pam me drithërim lart në qiell. Milionat e yjeve dukeshin veçanërisht të ndritshëm dhe të bukur. Unë ju ktheva të herë perles me vlerë të madhe, ne e lexova përsëri me habi atë që Zoti Perëndi tha Mojsiut. Ne botë pa numër kam krijuar, ne unë gjithashtu i krijova ato për qëllimin tim, ne manë të birit i krijova ato, që është i vetëm lindur im. Në kohën tonë, teleskopi hapësirë së thellë Hubble ka vërtetuar rëndësinë e asaj që pa Mojsiu. Sipas shkencëtarëve të Hubble-it, galaktika e udhës së qumshtit ku toka dhe dielli hyn janë vetëm një pjesë e vogël, vlerësohet të jetë vetëm një nga më shumë se 200 miliard galaktikat si kjo. Por mua është e vështirë ta kuptoj, e pamundur ta mendoj. Kaq të mëdha dhe të pa fundme e janë krijimet e Perëndis. Vëllezër e motra, fuqia me cilën qetë dhe toka u krijuan, ne krijohen është priftëria. Ata për nesh janë antarë të kishës, e dinë se burimi i kësaj fuqie të priftëris është Perëndia e plot fuqishëm dhe biri i tij, Jezu Krishti. Jo vetëm që priftëria është fuqia me të cilën u krijuan qetë dhe toka, por ajo është fuqia që shpëtimtari përdori në shërbesën e ti toksore për të kryer mrekulli, për të bekuar dhe shëruar të sëmur, për të sjell të vdekurin në jetë. Ne si biri vetëm lindur i Atit, të duron të dhembin e padurushme të Gjetsemanit dhe të Golgotës. Duke përmbushë kështu, ligjet e drejtësis me mëshirë, e duke siguruar një shlyre të pa fundë, e duke e mposhtur vdekin fizike në përmjet të ringjalljes. Janë qesat e këti autoritetit priftëris, një rezultati fuqis që a i dha Pietrit, Jakobit dhe Gjonit, dhe apostëve të tjerë të ti, për të bekuar të tjerët dhe për të lidhur në qiell atë që është e lidhur në tokë. Është fuqia e priftëris, është një dhuratë e shenjtë dhe thelbësore e Perëndisë. Ajo është e ndryshme nga autoriteti priftëris, i cili është autorizimin për të vepruar në emër të Perëndisë. Ai autorizim, apo shurgurim, jepet me vendosin e duarve. Fuqia e priftëris vjen vetëm kur ata që e ushtrojnë atë, janë të denjë dhe duke vepruar në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Siç deklaroi presidenti Spencer W. Kimball, Zoti na ka dhënë të gjithëve ne si mbajtës priftërisë një pjesë të autoritetit të tij, por ne mund të përdorim fuqitë e qiellit vetëm mbi bazën e drejtësisë sonë vetjake. Mbyll citim. Ja ditëve të mrekullueshme të rivendosjes dhe rithemelimit të kishës së Jezu Krishtit, sot në botë, John Pakzori, Pietri, Jakobi dhe Gjoni, Mojsiu, Eliasi dhe Elia, erdhën në tokë dhe rivendosën në përmjet profetit Joseph Smith të gjithë qelësat dhe autoritetin e priftërisë për punën e Perëndisë në këto ditë të mëvonshme. Është mandu këtyre qelësave, këtij autoriteti dhe kësaj fuqie që kisha e Jezu Krishtit është e organizuar sot me Krishtin në krye që drejton profetin e tij të gjallë Thomas S. Monson dhe që ndihmohet nga apostujt thirrur dhe çuguruar ashtu siç duhet. Në plan në adit ton qëllor që je burrave fuqinë e priftërisë, burrat kanë përgjegjësinë vetme për të administruar priftërinë, por ata nuk janë priftëria. Burrat dhe grat kanë role të ndryshme, por njësoj të vlerësuara. Ashtu si një grua nuk mund të krijojë një fëmijë pa një burr, edhe një burr nuk mund ta ushtrojë plotësisht fuqinë e priftërisë për të krijuar një familje të përjetshme pa një grua. Në fjalë të tjera, në këndvështrimin e përjetësisë, si fuqia krijuese dhe fuqia e priftërisë janë të përbashkëta për një bashortë dhe një bashortë. Ne si bashortë dhe bashortë, një burrë dhe një grua, duhet të përpiqen të ndjekin natin tonë qellor, virtytet e krishtera të dashurisë, përsisë dhe durimit, duhet të jenë qendra e vëmendjes së tyre, ndërsa kërkojnë bekimet e priftërisë në jetën e tyre dhe për familjen e tyre. Është vëdimtare që ne të kuptojmë se Adi qëllori ka siguruar një mënyrë për të gjithë bitë dhe bijat e ti që të kenë qasje të bekime dhe fuqisë së priftërisë dhe të forcohen presaj. Qëndrore të plani i Perëndisë për fëmijët e ti shpirtërorë është vetë thënje e ti. Kjo është vepra ime dhe lavdia ime, të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut. Në një zbulesë dhënë profetit Joseph Smith të seksionit 81 i doktrinës së beslidhjeve, Zoti shpjegon se fuqia e priftërisë duhet përdorur për të ndihmuar të doptit, ngritur duart që varen poshtë dhe forcuar gjunjt e kap e këputur. E duke i bërë këto gjëra, ti do të bësh të mirë më të madhe bashkëqeneve tua, në nxisësh lavdinë atij që është Zoti yt. Përsa mendojmë rreth përfitërimit të ndihmës për doptit, ngritjes së duarve që varen poshtë e forcimit të gjunjve të këputur, mua më kujtohet një vajzë dashur 7 vjeçare, duke i treguar gjyshit e saj një bimë të vogël domate, që e pati mbjellë qysh kur ishte farë, si pjesë e një detyre të shkollës të klasës 2. Ajo shpjegoi se nga një farë e vogël do të bëhej një bimë. Dhe nëse për bimën do të bëhej kujdes, ajo do të triste shumë domate, kurse cila do të kishte shumë fara. Ajo tha: "Dhe nëse të gjitha ato fara do të mbilleshin dhe do të rrisnin më shumë domate, ne ju do të mbillnin të gjitha ato fara, në disa periudha, ju do të kishit miliona domate." Të gjitha, tha ajo, emanitur nga një farë e vogël. Por pastaj ajo tha: "Unë gati e vrava bimën time, e lash në një dhomë të errët dhe arrova ta ujitja." Kur e kujtova për bimën, ajo ishte dobët me duke e tharë. Unë qava nga që mendova për gjitha to miliona domate që nuk të të rriteshin kur. Ajo që emocionuar pra që ti tregon të gjyshit të saj rreth mrekullisë që ndodhi. Ajo shpegoj, mami tha se ndoshta bima nuk që tharë. Ndoshta gjithka që nevojit ishte pak ujë dhe pak dritë që ti sjellte përsëri jetën. Ajo kishte të drejtë. unë i dhash bimës pa kuj dhe vuarën dritare për drit. Ne di çfarë, pyeti ajo. Ajo u kthye në jetë, e tani ajo du të rrisë miliona domate. Bima e saj e vogël e domates, aq për plat, për plot me potencial, për aq e dobësuar dhe e fishkur nga shpërfillja e paqëllimshme, që e forcuar dhe rigjalluar në përmjet një trajtimi të thjesht me uj dhe drit në duart e dashura dhe përkujdese të një vajze të vogël. Vëlezër e motra, si fëmi të vërtet shpirtëror të adit ton të dashur në qell, ne kemi një potencial të pakufizuar hyjnor. Por nëse ne nuk kemi të kujdesëm, ne mund të bëhemi si bima e fishkur e domates. Ne mund të largohemi nga doktrina e ungjillit vërtet të Jezu Krishtit, e të bëhemi shpirtërisht të pa ushqyer dhe të fishkur, duke larguar veten nga drita hyjnore dhe ujërat e gjallë të dashurisë përjetshme dhe të fuqisë priftërisë së shpëtimtarit. Ta që mbajnë priftërinë dhe nuk përpiqen vazhdimisht për ta respektuar atë, duke u shërbyer familjeve të veta dhe të tjerëve, do të jenë si ata që nuk marrin bekimet që janë të fuqia e priftërisë. Ne me siguri do të fishken shpirtërisht, duke e ndaluar vetes ushqyesit thelbësor shpirtëror, dritën dhe fuqin e Perëndis në jetën e tyre. Thuaj se njësoj si bima e domates aq për plot, me potencial por braktisur dhe fishkur. Po ajo fuqi e priftërisë i krijoi botët, galaktikat dhe universin, mund dhe duhet të jetë pjesë e jetës sonë për të ndihmuar, forcuar dhe bekuar familjet tona, miqtë tanë dhe fëmijët tanë. Me fjalë të tjera, për të bërë gjëra që shpëtimtare do të bënte nëse ai do të që duke shërbyer midis nesh. Në qëllimin kryesor i kësaj fuqie të priftërisë është na bekoj, shëntëroj dhe pastroj në mënyrë që të mund të jetojmë së bashku me familjet tona në prani të prindërve tanë qëllor, të lidhur nga vullosje të priftërisë, duke marë pjesë në punën e mrekullueshme të Perëndisë dhe Jezu Krishtit në përhapjen e dritës dhe lavdisë të tyre për gjithmonë. Për këtë qëllim, disa muaj më parë, pata rasin të marë pjesë në bërën një prezentimit paraqitur me video për trajnimin barbotror të udhëheqjes të quajtur Forcimi i familjes dhe kishës në përmjet priftërisë. Kjo DVD e re dhe udhëzuese është përkthyer në 66 gjuhë. Ajo na mëson se si fuqia e priftërisë mund të bekojë, ta gjallëroj dhe ta rigjallëroj jetën tonë, jetën e familjeve tona e të gjithë antareve të kishës. Ajo na tregon ne të gjithë burra, gra, fëmijë, të martuar, të ve, apo beqar, pavarësisht nga rrethanat tona, se si mund të jemi marrës të bekimeve të priftërisë. Ka disa segmente, 8 deri në 12 minutësh që shpjegojnë çelësat, autoritetin, në fuqinë e priftërisë dhe se si ajo forcon individët, familjet dhe kishën. Një skenë e veçantë u filmua në shtëpinë shumë të vogël pionere të së gjyshes sime, së nënës sime, Mary Fielding Smith. Ajo që vejusha e Hiramit, vëllait më të madh të profetit Josef. Si prindi vetëm, në përmjet besimit të sajtë fort e priftëria, ajo e thirrja të fuqi dhe unë bështet në të për t'i rritur dhe bekuar fëmijet e saj në dashurin në dritën e ungjilit. Sot, pasarësit e saj që numrohen në mira u dhe heqës në antar besnik të kishës, e falenderojnë atë për besimin, kurajon në shembulin e saj. Ky trajnim i ri për u dhe heqën është tani disponueshëm në internet te lds.org që të shije dhe të përjetohet nga të gjithë. Ju mund ta shihni drejt për drejt nga lds.org ose mund ta shkarkoni në kompjuterin, smartphone-in apo panelin tuaj kompjuterik. Prezidencia e parë u ka kërkuar prezidencave të kunjeve dhe peshkopateve që njësë më shumë lehtë këshillit të kunjit apo të lagjes të kushtoj shikimit të gjithë DVD-së. Këshillat e kunjeve të lagjeve duhet të diskutojnë se si të zbatojnë mësimet që paraqiten. Mbyll citim. Përmbajtja do t'i frymëzojë dhe motivojë antarët në mbledhjet e korumeve të priftërisë, shoqatës së ndihmës, shkollës së dielës, të të rinjve, të të rejave, sidomos atyre që përgatiten për misione, dhe fillores ose në mbledhjet e përbashkëta në të dielat e pesta. Antarët e këshillit do të jenë atëherë në gjendje të nxisin individ dhe prindër që ta përdorin këtë prezantim me familjet e tyre. Vëllezër e motra, ky trajnim për udhëheqjen është për çdo antar të kishës. Prindër, rishikojeni, ndajeni, diskutojeni atë që mësoni dhe ndjeni me fëmijët tuaj. Ne i lini ata ta shohin dhe të bëjnë po kështu me ju, që familjet tuaja të mund të forcohen nëpërmjet priftërisë. Jezusi tha, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë. Kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më kurrë rrethje për jetë, por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë përjetshme. Unë jam drita e botës. Kush më ndjek do të ketë dritën e jetës. Nëse ndonjë nga ju ndjen se besimi apo dëshmia e ti për plan e adit qëllor është më e vogël se sa e dini se duhet të jetë. Atëherë drejtoni më plotësisht të shpëtimtari. Lërni dritën e ti dhe ujin e ti të gjallë të bëj për ju dhe familjen tuaj atë që pak uj dhe dritë bën për të risjel jetën bimës së dopsuar së domates. Tani unë fillova me abin dhe drithërimën për krijimet e Perëndis në përmjet fuqisë të priftërisë. Unë vazhdoj të pyes vetën si që amensoj, se bën dhe shumisa për jush, nëse mund të kuptojnë në njëherë plotësisht fuqia e Perëndis për në udhëzuar dhe bekuar. Ajo është kaq e madhe, kaq madhështore, kaq e mrekullueshme. Joseph Smith i tha, priftëria është një parim i përjetshëm dhe ekzistonte me Perëndin që nga përjetësia do të ekzistojë në përjetësi pa fillim të ditëve ose fund të viteve. Perëndia u ka dhënë lirisht fuqinë e tyre, e ti atyre që e pranojnë dhe e zbatojnë priftërinë e ti, që çon të bekimet e premtuara të pavdekësisë në jetës përjetshme. Më unë dëshmojë, se puna e Jezu Krishtit është përmbushur në përmjet priftërisë. Ajo është fuqia e mantës e cilës aty në qëllor dhe birit i dashur e krijuan këtë tokë dhe vënë zbatim planin e mantë të lumëturisë për përfitimin tonë. Qofshim të urtë dhe le të kërkojmë të forcojmë në përmjet fuqisë së priftërisë së Perëndis vetë jetën tonë, jetën e familjet tona dhe kishën e Jezu Krishtit shëntorë ditëve të mëvonshme, është lutja ime, mandë fuqisë së priftërisë, është lutja ime në emën e Jezu Krishtit. Amen.
Yeah.
We express our deepest gratitude to the.
I shprehemi njohjen korit e tabernakullit për muzikën e bukur që na dhuroan. Këtë mëngjes. Folsyni i fundit për këtë sesion do të jetë prezidenti Henry Byring, këshilltari i parë në prezidencën e parë. Në vijim të fjalës së prezident Byring, kori do ta mbyllë ndjenjën duke kënduar: Shëlbyesi im jeton. Lutja e mbylljes do të bëhet pastaj nga motra Jean Stevens, këshilltare e parë në prezidencën e përgjithshme të Florës.
I am grateful to be with you in this conference.
Jam i njohës jam e ju në këtë konferencë të Kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditëve të mëvonshme. Kjo është kisha e ti. Ne marim emrin e ti mbi vete kur hymë në mbretërinë e ti. A i është një perëndi, krijuesi, dhe është i përsosur. Ne jemi qenie që i nështrojmë i vdekjes dhe të prirur ndaj mëkatit. Përsëri për shkak të dashurisë të ti për ne dhe familje tona, a i nafton të jemi pranë ti. Këto janë fjalet e ti. Mu afroni pranë dhe unë do të afrohem pranë jush. Kërkoni me zelë dhe do të me gjeni. Lypni dhe do të merni. Trokisni dhe do t'ju qelet. Në këtë stin pashke, ne nasile ndërmend arsyeja përse duam atë dhe premtimin që ai u bën dishepujve të tij besnik për t'u bërë miqtë e tij të dashur. Shpëtimtari e bëri atë premtim dhe na tregon se si nëpërmjet shërbimit tonë ndaj tij, ai vjen tek ne. Një shembull është një zbulesë dhënë Oliver Cowderit, kur i shërbeu Zotit bashkë me profetin Joseph Smith në përkthimin e librit Mormonit. Vëre, ti e Oliveri dhe unë kam folur për shkak të dëshirave të tua, si rjedhim mbaj këto fjalë thesarë në zemrën tënde. I besnike i zelshëm në zbatimin e urdrimeve të Perëndis, dhe unë do të rrethoj me krahët e dashurisë sime. Unë përjetova gëzimin e ardhjes më pranë shpëtimtarit, dhe të ardhjes e ti më pranë meje, në përmjet dhe primeve të thjeshta të bindjes ndaj urdrimeve. Ju keni pasur përvoja të tilla. Mund të kenë ndodhur kur zgjodhët të merrni një pjesë në një mbledhje sakramenti. Më ndodhi mua në një shabat kur isha shumë i ri. Në ato kohë ne merrnim sakramentin gjatë një mbledhje në mbrëmje. Kujtimi një dite më shumë se 65 vite më parë kur e zbatova urdhërimin për të mbledhur me familjen time dhe me shenjtorët, ende më afron në pranë shpëtimtarit. Jashtë ishte errësirë dhe ftohtë. Më kujtohet që ndjeva dritë dhe ngrohtësi në kishë atë mbrëmje me prindërit e mi. Ne morëm sakramentin e administruam nga mbajtës të priftërisë Arone, duke beslidhur me atin ton të amshuar për ta kujtuar gjithmonë birin e ti dhe për t'i zbatuar urdhërimet e ti. Në fund të mbledhjes kënduam himnin "Me mua rri", është muzgë tani, që kishte fjalët "O shpëtues, pranë këtë natë më ri". E ndjeva dashurinë dhe afërsinë e shpëtimtarit atë mbrëmje, dhe ndjeva ngushëllimin e Frymës së Shenjtë. Doja t'i ndizja edhe një herë ndjenjat e dashurisë për shpëtimtarin dhe afërsinë e tij, të cilat i ndjeva gjatë mbledhjes së sakramentit në rinin time. Kështu që zbatova një urdhërim tjetër. Hetova në shkrimet e shenjta. Në to e dija se mund të kthesha përsëri për ta pasur Frymën e Shenjtë që të më lejonte të ndjeja atë që dy dishepujt e Zotit të ringjallur kishin ndjerë, kur ai kishte pranuar ftesën e tyre për të shkuar në shtëpinë e tyre dhe për të qëndruar me ta. Lexova për ditën e tretë pas kryqëzimit dhe varrimit të tij. Gra besnike dhe të tjerë e gjetën gurin të larguar nga varri dhe panë se trupi i tij nuk ishte më atje. Ato kishin ardhur për t'ia vajosur trupin për shkak të dashurisë për të. Dy ëngjëj qëndruan pranë dhe i pyetën pse kishin frikë, duke thënë: "Pse kërkoni të ngjallin midis të vdekurve? A nuk është këtu? Ai nuk është këtu, por është ringjallur.
Kujtoni si u foli kur ishte ende në Galile, duke e thënë se biri njeriu do të dorëzojë në duart të njerëzve mëkatar, duhet kryqëzuar dhe do të ringjallej ditën e tretë. Në ungjillin sipas Markut, ai shton udhëzimin nga një prej ëngjëve. Por shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit se ai po ju pararend në Galile. Atje do ta shihni. Ashtu siç ju pati thënë. Apostujt dhe dishepujt ishin mbledhur në Jeruzalem. Sikur do të ishim ndjerë ne, ata patën frikë dhe vranë mendjen, ndërsa folën së bashku rreth asaj se çfarë do të thoshte për ta vdekja dhe rrëfimet për ngjalljen e tij. Dy nga dishepujt ecën atë mbrëmje nga Jeruzalemi në rrugën për në Emaus. Krishti i ringjallur ish faqë në muzgë në rrugë sipër dhe eci me ta. Zoti kishte ardhur tek ata. Libri i Lukës na lejon të ecim me ta atë mbrëmje. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashkë, vetë Jezusi u afrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytet tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. Dhe u tha atyre, që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës, dhe pse jeni të trishtuar? Dhe një nga ata me emër Kleopa, duke u përgjigjur, tha, je i vetmi i huaj në Jeruzalem që nuk i di gjërat që kanë ndodhur këtu në këto ditë? I treguan atij për trishtimin e tyre, nga që Jezusi kishte vdekur, kur ata kishin besuar se ai do të ishte shëlbues i Izraelit. Duhet të kishte pasur dëmshuri në zërin e Zotit të ringjallur, kur ai u foli këtyre dy dishepujve të hidhëruar dhe të pikëlluar. Atëherë ai u tha atyre, o budallënë dhe zemrëngathët, për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Para nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij. Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Atëherë erdhi një çast që ka ngrohur zemrën time sikur isha djalë i vogël. Kur i ofruam fshatit për ku ishin drejtuar, ai bëri sikur po vazhdonte mëtutje. Por ata e detyruan duke thënë: "Rrime ne sepse po ngryset dhe dita po mbaron." Edhe ai hyri që të ri me ta. Shpëtimtari e pranoi atë natë ftesën për të hyrë në shtëpinë e dishepujve të tij pranë fshatit Emaus. U ul të hante me ta. Ai mori bukën, e bekoi, e theu dhe u dha atyre. Sytet tyre u çelën, kështu që ata e njohën atë. Atëherë ai u zhduk prej syve të tyre. Luka shënoi për ne ndjenjat e atyre dishepujve të bekuar. Dhe ata i thanë njëri tjetrit, pa nuk na digjej zemra për brenda kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet. Në po atë çast, dy dishepujt u kthyen me nxitim në Jeruzalem për t'u thënë të 9 të 11 apostujve të tjerë se çfarë u kishte ndodhur. Në atë çast shpëtimtari u shfaq përsëri. Ai përmendi profecitë e misionit të tij për të shlyer për mëkatet e të gjithë fëmijëve të Atit të tij dhe për të këputur rripat e vdekjes. Dhe u tha atyre, kështu është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë. Dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Fjalet e shpëtimtarit janë po aq të vërteta për ne sa ishin për dishepujt e tij në atë kohë. Ne jemi dëshmitarë të këtyre gjërave. Dhe detyra lavdishme që pranuam kur u pagëzuam në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, u bë qartë për ne nga profeti Alma, shekuj më parë tek ujërat e Mormonit. Dhe ndodhi që ai u tha atyre, vini re, këtu janë ujrat e Mormonit, pasi kështu quheshin, dhe tani pasi ju dëshironi të hyni në grigjen e Perëndis, dhe të quheni populli i tij, dhe të jeni të gatshëm të mbani barrat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta, po dhe të jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë, po dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen, dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohrat, dhe në të gjitha gjërat. dhe në të gjitha vendet që ju do të gjendeni, madje deri në vdekje, që ju të mund të shëlbeni nga Perëndia dhe të numëroheni me ata të ringjalljes së parë, që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Tani unë ju themi, në qoftë se kjo është dëshira e zemrave tuaja, çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit, si një dëshmi para atij që ju keni hyrë në beslidhje me të, se ju do t'i shërbeni atij dhe të zbatoni urdhërimet e tij, që ai të mund të derë mbi ju shpirtin e tij më me shumicë. Dhe tani, kur njerëzit i kishin dëgjuar këto fjalë, ata përplasën duart e tyre nga gëzimi dhe thirrën: "Kjo është dëshira e zemrave tona." Ne kemi beslidhur për të lartësuar ata që janë në nevojë dhe gjithashtu për të qenë dëshmitar të shpëtimtarit për aq kohë sa jetojmë. Ne vërtet do të jemi në gjendje ta bëjmë atë pa dështuar, vetëm kur ndjejmë dashuri për shpëtimtarin dhe dashurinë e tij për ne. Kur jemi besnik ndaj premtimeve që kemi bërë, ne vërtet do ta ndjejmë të rritet dashuria jonë për të. Sepse në të vërtetë do të ndjejmë fuqinë e tij dhe afrimin e tij te ne, kur jemi në shërbim të tij. Presidenti Thomas Monson na ka kujtuar shpesh për premtimin e Zotit ndaj dishepujve të tij besnik. Dhe kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjithashtu. Sepse unë do t'jem për para fytyrës suaj, unë do t'jem në të djathën e në të majtën tuaj dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja e ëngjëjt e mi përreth jush për t'ju ngjitur lartë, për t'ju ngritur dhe për t'ju forcuar. Ka një mënyrë tjetër që ju dhe unë kemi ndjerë atë të na vi më pranë. Kur i japim shërbim të përkushtuar ati, a ju afruat më pranë atyre që i duam në familje tona. Sa herë që jam thirrur në shërbim të Zotit për ta shpërngulur familjen time ose për ta lënë atë, kam arritur të kuptoj se Zoti po i bekonte bashortën time dhe fëmijët e mi. Ai përgatiti shërbëtor të dashur të tij dhe mundësi për ta afruar familjen time më pranë tij. Ju e keni ndjerë po atë bekim në jetën tuaj. Shumë prej jush kanë njerëz të dashur që po enden larg shtegut për të jeta e përjetshme. Ju e vrisni mendjen se ç'mund të bëni më shumë për të kthyer ata përsëri. Ju mund të mbështeteni te Zoti për t'u afruar më pranë tyre, ndërkohë që i shërbeni atij me besim. Kujtoni premtimin e Zotit në Joseph Smithi dhe Sidney Rigdonit, kur ata ishin larg familjes së tyre duke bërë punën e tij. Miq të mi, Sidney dhe Joseph, familjet tuaja janë mirë, ato janë në duart e mia dhe unë do të bëj me ta si të më duket mirë, sepse në mua është gjithë fuqia. Sikur se Alma dhe mbreti Mosia, disa prindër besnik i ka shërbyer Zotit gjatë dhe mirë, me gjithë ata i kanë pasur fëmijët që u gjendën pavarësisht nga sakrifisa e prindërve të tyre për Zotin. Ata kanë bërë gjithçka mundën pa dobi në dukje, madje edhe me ndihmë nga miqtë të dashur dhe besnik. Alma dhe shenëtorët e kohës së tij u lutën për birin e tij dhe bitë e mbretit Mosia. Një angjëll erdhi. Lutjet tuaja dhe lutjet e atyre që e ushtrojnë besimin e tyre do të sjellin shërbëtorët e Zotit për të ndihmuar anëtarët e familjes tuaj që janë larguar. Do të ndihmojnë ata të zgjedhin rrugën për të kthyer te Perëndia, edhe teksa sulmohen nga Satani dhe pasuesit e tij, qëllimi i të cilëve është të shkatërrojnë familjen në këtë jetë dhe në përjetësi. I kujtoni fjalët që angjëlli foli Almës të riu dhe bijve të Mosias gjatë rebelimit të tyre. Dhe angjëlli tha përsëri: "Shiko, Zoti ka dëgjuar lutjet e popullit të tij dhe gjithashtu lutjet e shërbëtorit të tij Almës, i cili është aty yt. Pasi ai është lutur me besim të madh në lidhje me ty, që ti të mund të sillesh në njohurinë e të vërtetës. Prandaj, për këtë shkak unë erdha të të bin ty për fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë, që lutjet e shërbëtorëve të tij të mund të marrin përgjigje sipas besimit të tyre." Premtimi im për ju që i luteni dhe i shërbeni Zotit nuk mund të jetë që ju do të keni çdo bekim që mund të dëshironi për veten dhe familjen tuaj, por mund t'ju premtoj se shpëtimtari do të afrohet më pranë jush dhe do t'ju bekoj ju dhe familjen tuaj me atë që është më e mira. ju do të keni ngushëllimin e dashurisë të tij dhe do ta ndjeni përgjigjen e afrimit të tij më pranë, ndërsa shtrini dorën tuaj për t'ju dhënë shërbim të tjerëve, ndërsa lidhni plagët e atyre që kanë nevojë dhe u ofroni pastrimin e shlyerjes së tij atyre që ndjejnë trishtim për mëkatin. Fuqia e Zotit do t'ju mbështesë. Duart e tij shtrihen së bashku me tuajat për t'i ndihmuar dhe bekuar fëmijët e Atit ton qellor, përfshir ata në familjen tuaj. Ka një kthim të lavdishëm në shtëpi të përgatitur për ne. Ne vërtet do të shohim atëherë premtimin e përmbushur të Zotit që e kemi dashur. Është ai që na mirëpret në jetën e përjetshme me të dhe me Atin ton qellor. Jezu Krishti e përshkoi atë në këtë mënyrë. Kërko të sillesh dhe të ndërtosh Zionin tim. Zbato urdhërimet e mia në të gjitha gjërat. Dhe nëse zbaton urdhërimet e mia dhe duron deri në fund, ti do të kesh jetë përjetshme, dhurat e cila është më e madhe nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Sepse ata që jetojnë do të trashëgojnë tokën dhe ata që vdesin do të prehen nga të gjithë punët e tyre dhe veprat e tyre do t'i ndjekin ata. Dhe ata do të marrin një kuror në banesat e Atit tim, të cilat i kanë përgatitur për ta. Unë dëshmoj se ne me anë të Shpirtit mund të ndjekim ftesën e Atit qellor. Ky është biri im i dashur. Dëgjoj atë. Me anë të fjalëve të tij dhe shembullit të tij, Krishti na ka treguar se si të afrohemi më pranë tij. Çdo fëmijë i Atit qellor i cili ka zgjedhur të hyjë nëpërmjet portës së pagëzimit në kishën e tij, do të ketë mundësinë që ti mësohet ungjilli i tij dhe që ta dëgjoj nga shërbëtorët e tij të thirrur ftesën e tij për të ardhur tek unë. Çdo shërbëtor i tij beslidhjes brenda mbretërisë së tij në tokë dhe në botën e shpirtrave do ta marr drejtimin e tij në përmjet shpirtit kur ata i bekojnë të tjerët dhe u shërbejnë atyre për të. Atëherë ata do të ndjenë dashurinë e tij dhe gjeni gëzim në afrimin më pranë tij. Unë jam dëshmitar i ringjalljes së Zotit me poaj siguri sikur të kisha qenë atje në mbrëmjen me dy dishepujt në shtëpinë në rrugën për në Emaus. E di se ai jeton, me poaj siguri sa e dinte edhe Joseph Smithi kur pa Atin dhe Birin në dritën e një mëngjesi të shkëlqyeshëm në Korien e Drurëve në Palmira. Kjo është kisha e vërtet e Jezu Krishtit. Vetëm të qesat e priftërisë të mbajtura nga presidenti Thomas Monson është fuqia për ne, që të vullosemi si familje për të jetuar përgjithmonë me Atin ton qellor dhe Zotin Jezu Krisht. Ne vërtet do të qëndrojmë në ditën e gjykimit përpara shpëtimtarit ball për ball. Ajo do të jetë një kohë gëzimi për ata që janë afruar pranë Tij në shërbimin e Tij në këtë jetë. Do të jetë një gëzim kur dëgjojmë fjalët të lumt shërbëtori i mirë dhe besnik. Unë kështu dëshmoj, si dëshmitar i shpëtimtarit dhe shëlbësit ton të ringjallur, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Atyni dashur qellor. Ne vim përpara teje në mbylljen e kësaj e këtij sesioni të hapjes të konferencës së përgjithshme. Dhe ne e bëjmë këtë për të shprehur dashurinë tonë për ty. Dhe të jemi mirënjohës për dhuratat që na ke dhënë. Dhe mbi të gjitha, dhuratën e birit tënd të dashur Jezu Krisht, shpëtimtarit edhe shëlbyesit tonë. Ne të jemi mirënjohës për rivendosjen e ungjillit, edhe për bekimet e priftërisë, edhe të besimit të tempullit, edhe për profetët e gjallë. Ne të jemi mirënjohës sot për presidentin Thomas Monson, profetin tonë të dashur. Ne lutemi për të, e mbështesim dhe duam atë. Ashtu edhe këshilltarët e tij, antarët e korumit të 12-ve, dhe të gjitha ata që e ndihmojnë në këtë punë të madhe. Ne të jemi shumë mirënjohës për fjalët frymëzuese dhe mesazhet që morëm, dhe për muzikën e mrekullueshme që ka kontribuar në ato që kemi ndjerë sot. Edhe ndërsa vim në mbyllje të këtij sesioni konference, ne lutemi që shpirti yt mund të qëndrojë me ne. Dhe që ne të mund të marrim me ne, me vete, të mund të marrim me vete dhe të rrisim besimin dhe shpresën në Jezu Krisht. Edhe një dëshmi më të fort për dashurinë e ti shlyese dhe sakrificën e ti. Edhe një kthim në besim më të madh për të lehtuar edhe për të ndarë ungjillin e ti. Ne e afrojmë këtë lutje me përulësi në emrin e shenjtë të birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.
This has been the first session of the 183rd.
Ky ka qenë sesioni i parë i konferencës përgjithshme vjetore të 183 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet përgjithshme dhe autoritete të tjerë të Kishës. Muzika u ofrua nga kori mormoni i Tabernakulit.
This broadcast has been furnished as a public service.
Transmetimi është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.